aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima danas slušajte. Visoki sudski tužilački savjet BiH izabrao sudiju Ranka Debeveca za novog predsjednika suda BiH. Prijedlog budžeta Republike Srpske 3,2 milijarde maraka minuli rade će se obračunavati po koeficijentu 0,3%, izjavio ministar Zoran Tegeltija. Narodna skupština Republike Srpske razmatra izveštaj o radu radio televizije Republike Srpske. RTRS uspjela drugu godinu zaredom da bude najgledanija u Srpskoj, istakao u obraćanju poslanicima generalni direktor Draško Milinović. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić posjetili danas radio televiziju Republike Srpske. Zvanično sa radom počeo veliki produkcijski studio naše medijske kuće. Vlada Srpske za opremanje iz kapitalnih investicija izdvojila 5 miliona maraka. Skupština distrikta Brčko imenovala 12 od 15 članova vlade, ostala tri biće poznati nakon izmjene zakona o javnoj upravi, a Skupština grada Prijedora usvojila rebalans budžeta za ovu i nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 36 miliona 310 hiljada maraka. Na Sirijsko-iračko ratište do sada je iz BiH otišlo 226 punoljetnih državljana BiH, saopštio ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Novinar i književnik Momir Vasiljević predstavi u Beogradu knjigu Raditi dijete svoj posao, biografski roman o životu i herojskom stradanju novovjekovnog mučenika Vukašina Jasenovačkog. U aktuelnostima ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić govori o završnom takmičenju inovatora koje se održava u istočnom Sarajevu. Toliko u najavi do 18 časova. Sa vama su Milorad Arlov i Gostimir Keskić.
Sjeća na tvoj. Da li me još voliš, ja ne pitam više. Osjećam da želiš biti samo moj. Odavno umorna od istočne kiše, moja duša želi izbriše. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam, na licu te piše. Ne odlazi, molim te, moja te ljubav neće. Tvoje mirišu na ljeto, sunce
Sunce je tvoje, a mjesec je moj. Da li te još volim, ti ne pitaš više. Još uvijek se nadam da si samo moj. Ne odlazi, molim te. Moja te ljubav neće boljeti. Odvedi me bilo gdje. Niko te ne.
Vlada Republike Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog budžeta za 2017. godinu od 3,2 milijarde maraka i prijedlog ekonomskih reformi Srpske od 2017. do 2019. godine. Ministar financija Zoran Tegeltija naveo je da je utvrđivanjem ovih dokumenata vlada ispunila obavezu koja se odnosi na aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar financija je podsjetio da Ekonomsko-socijalni savjet ima pozitivan stav o prijedlogu ekonomskih reformi, dok Savez sindikata nije podržao prijedlog budžeta za narednu godinu zbog obračuna koeficijenta minulog rada od 0,3%. Opširnije Nenad Stupar.
Budžet od predloženih 3 milijarde i 200 miliona maraka ne razlikuje se od nacrta. Tokom pregovora socijalnih partnera najviše neslaganja bilo je načinu obračuna minulog rada. Ministar Zoran Tegelti objasnio je da je ovim dokumentom prilikom obračuna plata predviđen koeficijent 0,3 u odnosu na dosadašnjih 0,5%, istakavši da je za promjenu načina ovog obračuna potrebno izmijeniti i nekoliko zakona, među kojima i Zakon o platama.
Obračun je predviđen u budžetu tako kako sam rekao. Da bi se izmijenio obračun minulog rada, potrebno je izmijeniti zakon o platama zaposlenim u javnim službama, nekoliko zakona o zaposlenim u pravosuđu do zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo budžet radili po tom osnovu. Da bi se ovo implementiralo, bit će potrebno izmijeniti ove zakone. Budžetski okvir se ne može proširiti za stanovišta plata, sve moguće su promjene, znači sve su moguće varijante promjene. Okvir i visina izdvajanja za plate se ne može promijeniti. U parlamentu možete doživjeti naravno raznorazne amandmane i ako se obezbedi većina za te amandmane može svašta da se desi. Ali svaka promjena visina fonda plata nije moguće da bude uvećena u tom periodu. Ja još jedan put povlačim, razgovori između budžetskih korisnika, rekao bih, prije svega i predsjednice vlade, koliko ja razumijem, još uvijek traju. Ponovno sam rekao, dokument, osnovna pretpostavka za izmjenu minulog rada jeste izmjena zakona o platama. Budžet je jedan dokument koji definiše okvir. Mi okvir nećemo promijeniti, ali hoćemo ali zakon o platama, vidjet ćemo kako će izgledati. Posljedica da se neki drugi zakon na drugačiji način promijeni ili ne promijeni sa konstantom od fonda plata može samo izazvati neke druge lošije efekte nego što smo sada predložili.
Smanjenju plata budžetskim korisnicima protivi se Savez sindikata, a zbog novog koeficijenta obračuna minulog rada budžetu nisu dali podršku na zasjedanju Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednica Saveza Ranka Mišić kaže da je sindikat spreman na druge korake ukoliko ne dođe do promjene ove odluke.
Da bi to mogla u potpunosti realizovati, vlada mora ići u izmjenu zakona o platama korisnika budžeta. Jer zakon o platama jasno piše da je minuli rad 0,5. U zakonu o radu jasno piše da minuli rad iznosi 0,3 ako drugim zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu drugačije nije definisano. Kako je ovdje u zakonu o platama minuli rad definisan u iznosu 0,5, nema nijednog razloga da se zakon mijenja, a obrazloženje da je to stav MMF-a kad ograničenje iznosa novca za plate nije razlog koji prihvata sindikat. Još traju pregovori i mi očekujemo, dakle korisnici budžeta i savi sindikata očekuje da će predlagač budžeta amandmanom na vlastiti dokument u Narodnoj skupštini prihvatiti zahtjeve sindikata korisnika budžeta i neće umanjiti minuli rad i neće ići u izmjenu zakona o platama.
Sa smanjenjem plata ne slaže se ni predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada, koji smatra da bi u republičkom budžetu trebalo više sredstava izdvojiti za stimulaciju izvoza i za potrebe realnog sektora, jer su najugroženija kategorija stanovništva radnici u proizvodnji. Uz prijedloge budžeta i ekonomskih reformi pred poslanicima Narodne skupštine naredne sedmice trebalo bi da se nađe i odluka vlade o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju tokom naredne godine, istakao je resorni ministar Zoran Tegeltija.
Ukupno naše zaduženje planirano u iznosu 608 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka, koje je predloženo kao finansiranje iduće godine. Odnos između kratkoročnog i dugoročnog zaduženja zavisi i od toga koliko će biti potencijalnih izvora. Mnogo veće smo planirali dugoročno nego kratkoročno zaduživanje. Kratkoročno zaduživanje u principu samo servis onih trezorskih zapisa koje smo imali u ovoj godini, jer on se donose na godinu dana.
Ministar financija dodaje da će u skupštinsku proceduru ići dva zakona iz oblasti financijskog sektora, Zakon o bankama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo. Tegeltija ističe da će biti raspravljano i o zakonima iz oblasti fiskalnog sektora, a to su prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, nacrt Zakona o poreskom sistemu i Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu solidarnosti, sa kojim ministar Tegeltija nije zadovoljan jer je značio sigurnost za ugrožene u vanrednim situacijama.
Ono što, sa čim ja lično nisam zadovoljan jeste zato što donosimo ovaj zakon o posebnom doprinosu za solidarnost, jer smatramo da smo na osnovu ovaj način kako smo do sada imali definisan stvarali jednu sigurnu osnovu za finansiranje u vrlo kriznim situacijama koje se mogu pojaviti u Republici Srpskoj. To je iznos od 11 do 12 miliona konvertibilnih maraka na godišnji nivou koji se nije trošio, već je stvarao fond za eventualne elementarne nepogode koje se mogu desiti. A znate da u zadnji period nikada nisu desile 2 do 3 godine da neku od tih elementarnih nepogoda nismo imali, ali i taj zakon je dio onog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Doprinos solidarnosti više ne postoji, zakon o fondu solidarnosti postoji. Nažalost, mi smo u prethodne, kada smo usvojili taj zakon sredinom 2014. godine, sve izbore, osnovne izbore, stalne izbore za finansiranje fonda solidarnosti brisali, tako da više nema stalnih izbora za finansiranje fonda solidarnosti, već samo ono što se zovu donatorski donatori koji se pojavljuju i intervencija iz budžeta Republike Srpske za fond solidarnosti. Ovaj dio fonda solidarnosti koji se prikupljio u 2016. godini je posebno rezervisan i nije trošen taj dio sredstava. Na računu Fonda solidarnosti postoje još uvijek sredstva koja su prikupljena po osnovu izvora iz prethodnog perioda. Posebno doprinos solidarnosti plaćali su radnici po stopi od 0,48 na svoje neto primanje i padali su na teret zaposlenih radnika. Od 1. januara neće ni oni više plaćati.
Govoreći o potencijalnom povećanju penzija, ministar Tegeltija je istakao da to zavisi od povećanja neto plate i drugih faktora i da se penzije mogu povećati isključivo vanrednim usklađivanjem, dodavši da bi predloženi okvir budžeta dozvolio takve korekcije.
I dalje slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Radio televizija Republike Srpske ispunila je obaveze koje ima javni servis. To potvrđuje i podatak da je televizija Republike Srpske u posljednje 2 godine bila najgledanija u Srpskoj, a taj trend je nastavljen i u ovoj godini, navodi su izveštaj o radu RTRS-a za 2015. godinu, koji razmatraju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Do sadašnji tok sjednice obilježile su brojne rasprave koje su se odnosile na analizu uređivačke politike naše medijske kuće. U jutarnjem dijelu zasjedanja poslanici su razmatrali izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim sudom. Osvrt na skupštinsko zasjedanje uradila je Milja Brkić.
Ulogu javnog servisa RTRS je opravdao. Ukupno je emitovano 8760 sati programa, od čega 51% programa vlastite proizvodnje. Najgledanija televizija pružila je medijsku podršku svim važnijim događajima i izvještavala o svim aktuelnostima, rekao je predstavljajući izvještaj generalni direktor RTRS-a Draško Milinović.
Posebna pažnja pri izvještavanju posvećena je događajima od republičkog značaja. Značajan produkcioni angažman ostvaren je prilikom direktnih prenosa manifestacija također od republičkog značaja, od kojih su mnoge rađene u saradnji s Radio Televizijom Srbije. U toku prošle godine realizovana su i brojna medijska pokroviteljstva kulturnih, obrazovnih, sportskih manifestacija, pored kontinuirane podrške ključnim ustanovama i institucijama u skladu sa svojom ulogom javnog servisa. RTRS je, angažujući svoje tehničke i ljudske resurse, medijsku podršku pružio najznačajnijim kampanjama i projektima od opšteg društvenog značaja.
Radio Republike Srpske, koji obilježava pola vijeka postojanja, jedini u srpskoj baštini sve radijske forme izražavanja, a zbog brzine i aktuelnosti objavljivanja informacija, web stranica RTRS-a svakodnevno ima sve više posjeta. U aprilu prošle godine pokrenut je i program RTRS Plus, kao svojevrsna priprema za proces digitalizacije koji je uslijedio, generalni direktor Milinović.
Pored Radija Republike Srpske, koji je u 50. godinu dio gotovo svakog domaćinstva u Republici Srpskoj, jedini u Republici baštini sve radijske forme izražavanja, RTRS je prateći svjetske trendove i prilagođavajući se svojim gledaocima i slušaocima, njihovim navikama i željama, posebnu pažnju posvetio unapređenju novih medija. Zbog aktuelnosti objavljenih informacija, brzine objava, naš website bilježi sve veći broj posjetilaca, a vijesti i fotografije se vrlo često preuzimaju i na drugim medijima. Naravno, u nastojanju da pratimo trendove i u želji da se prilagodimo mlađoj publici, prisutni smo i na svim društvenim mrežama i danas smo i lider u ovoj oblasti. Ovom prilikom bih posebno naglasio dokumentarni program RTRS-a. Teme koje su obrađene kroz dokumentarne zapise na najbolji način govore o posvećenosti i odgovornosti prema društvu u kojem živimo, a o profesionalnosti autora i kvalitetu dokumentarnih sadržaja iz naše produkcije govore brojne nagrade na najprestižnijim europskim i svjetskim festivalima. Program Plus je uz prethodnu saglasnost Regulatorne agencije za komunikacije počeo sa emitovanjem putem kablovskih operatera i DHT platformi, jer je prema tada važećem zakonu RTRS imao pravo na terestrijalno, odnosno zemaljsko emitovanje samo jednog kanala. Usvajanjem izmjena i dopuna zakona o RTRS-u u ovoj godini, između ostalog, stvorene su i zakonske pretpostavke za zemaljsko pokrivanje emitovanja drugog programa, jer je RTRS dobio mogućnost da proizvodi i emituje program na vlastitim frekvencijama, odnosno na jednoj ili više radijskih, jednoj ili više televizijskih mreža u skladu sa važećim propisima. Konačnu dozvolu za pokretanje drugog programa, odnosno RTRS 2, koji bi također emitovali zemaljski, očekujemo od Regulatorne agencije za komunikacije, koje smo predali zahtjev za izdavanje dozvole.
Generalni direktor RTRS-a naveo je da je naša medijska kuća 2015. godinu završila sa ukupnim prihodima od 23.810.993 maraka i ukupnim rashodima od 23.742.000. Prihodi od RTV takse, marketinga, zakupa, donacija za RTV dom učestvuju sa 80,71% u strukturi prihoda, a ostali prihodi iznose 12,29%. Na ovakav izvještaj, koji, kako kažu, ne odgovara stvarnosti, stigle su kritike opozicije. Nezadovoljni su najviše informativnim programom. Želimir Nešković iz SDS-a i Miroslav Brčkalo iz PDP-a.
Na primjeru informisanja javnosti o radu Narodne skupštine Republike Srpske putem dnevnih informativnih emisija, a posebno u udarnom terminu drugog dnevnika RTV programa, u kojima imamo situaciju neravnopravnog učešća u ovim emisijama, može se primijetiti pristrasnost prema predstavnicima vlasti u odnosu na druge učesnike u istom programu, koji rijetko imaju priliku pojaviti se u dnevnim informativnim emisijama. Ovu činjenicu mogu potvrditi iz ličnog iskustva neki poslanici koji su ovdje sa nama prisutni na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Upozoravamo da je, postavši potparol vlasti, Radio Televizija Republike Srpske obesmislila sve principe ustrojstva i postojanja javnog servisa.
Ni NDP-ov Dragan Čavić nije štedio riječi da bi kritikovao informativni program, koji je, kako kaže, postao informativno-propagandni program.
O jedina televizija u regionu u kojoj ne postoji nikakva mogućnost da se o političkim temama iz Republike Srpske svakodnevnog ekonomskog, socijalnog, političkog života ne organizuju dijalog i emisije u kojima učestvuju predstavnici opozicije i vladajućih stranaka.
Priča da je program loš, da ga niko ne gleda, ne stoji, smatra potpredsjednik Skupštine Nenad Stevandić. Rasprava o RTRS-u, kaže, pretvorila se u raspravu političkih blokova.
Pa je to stiglo dotle da imamo targetiranje ljudi koji su tamo zaposleni. Da se spominje ko je čiji muž, kum, stric,
ko je došao iz koje kuće, maltene da mu ta stavimo metu na kuću.
Da se RTRS ne može napadati, a prethodno ne priznati da ima dobrih rezultata, kažu iz SNSD-a, reagujući na kritike opozicije. RTRS je jedan od stubova Republike Srpske, kategorični su Igor Žunić i Jasna Lukić.
Poslovanje javnog servisa je dobro, da su prihodi dobro, da ima duplo više programa iz vlastite produkcije od nekih drugih javnih servisa i da to sve košta.
Program RTRS-a bio je najgledaniji sadržaj u Republici Srpskoj tokom 2015. godine ispred svih ostalih TV stanica. Televizija Republike Srpske bila je najgledanija i u novembru ove godine. Prvu poziciju na listi najgledanijih televizija RTRS drži tokom 2016. godine, čime je nastavila trend započet još 2014.
Poslanici su u prvom dijelu zasjedanja završili raspravu o izvještaju Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina o saradnji institucija Srpske i Haškog tribunala. Ukazali su na značajne rezultate centra, ali smatraju da je porodicama haških optuženika potrebno obezbijediti veću podršku i pomoć. Dragan Čavić iz NDP-a.
A mi nismo u stanju u završnim postupcima suđenja dvojici ključnih ljudi obezbijedimo odlazak njihovih porodica. I što mi donosimo ovdje zaključke? Da bi javnosti mogli pokazati kako mi vodimo brigu o tim ljudima. I glasamo svi, a onda vlada kaže: Bo to je pusto, tu skupština zaključuje svašta.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica preduzeo je sve korake da nakon izricanja prvostepene presude Radovanu Karadžiću tu presudu da na prevođenje. Time bi sve relevantne institucije u Srpskoj mogle da rade na prevedenoj presudi u smislu pripremanja žalbe. Filološki fakultet preveo je oko 2600 strana presude, ali prevod ne želi da dostavi nikome dok se ne plati više od 80.000 maraka. Ministar pravde Anton Kasipović najavio je da će ovaj problem biti riješen.
Redukcija je i razmišljanje da treba natjerati Filološki fakultet da da prevode. Ne moramo nikog tjerati, trebamo platiti i bit će plaćeno. Bit će plaćeno iz budžeta predsjednika Republike.
Centar za istraživanje ratnih zločina čini sve što može da se istraže svi zločini. Kao primjer navode istragu u slučaju Tuzlanske kapije. Milorad Kojić, direktor centra.
Na predmetu Tuzlanska kapija koja je bila itekako zahtjevna rekonstrukcija događaja koja je trajala 2 godine, gdje smo ispalili 32 granate, preko 10 eksploziva, smo uspjeli dokazati da to nije uradila srpska strana. Dakle, to je jedan od modela kako se radi i to smo već radili i imamo u planu da istražujemo, a to opet ide paralelno sa ovom saradnjom koja se odvija sa timovima odbrane prvog predsjednika Radovana Karadžića i generala Ratka Mlađića. Nisam jučer bez veze rekao u završnoj riječi, neće ta saradnja stati završetkom procesa. Ta saradnja treba biti nastavljena jer su ti ljudi bili u tom predmetu od početka, a to je obiman predmet koji obuhvata skoro čitavu teritoriju Republike Srpske. Njihova pomoć nam je itekako bitna i oni su spremni da nastavimo da radimo na ovom što je predloženo.
Dnevnim redom prethodno je bilo predviđeno da poslanici danas razmatraju i godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu, ali ova tačka odgođena za neku od narednih sjednica zbog obaveza članova VSTS-a.
Aktuelnosti.
I u nastavku o našoj medijskoj kući snimanje božićnog programa radio danas je zvanično počela sa radom veliki produkcijski studio radio televizije Republike Srpske koji je opremljen novom LED rasvetom i savremenom audio-video režijom. Vlada Republike Srpske za opremanje iz kapitalnih investicija izdvojila 5 miliona maraka. RTV Dom danas je posjetila premijerka Željka Cvijanović i ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić. Opširnije Aleksandar Javorac.
Vlada Republike Srpske je za opremanje velikog produkcijskog studija radio televizije Republike Srpske iz kapitalnih investicija izdvojila 5 miliona maraka. Premijerka Željka Cvijanović izjavila je da je ovom investicijom napravljen značajan iskorak.
Prvo želim da vam čestitam svima zaposlenima na mnogo truda i napora koji ste uložili u modernizaciji i ove medijske kuće, ali isto tako na podizanju kvaliteta rada uopšte, dakle, u okviru vaše struke. I zadovoljna sam zato što smo kao vlada mogli da intervenišemo upravo preko kapitalnih investicija, da izdvojimo značajna sredstva da biste evo danas mogli da kažete da imate i najmoderniji sistem rasvete u cijelom regionu, ali isto tako najmoderniji studio kad su u pitanju sve druge, dakle, TV kuće u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da smo napravili veoma značajan iskorak. Naravno, glavni cilj jeste da dođemo do naših gledalaca sa nečim što se zove najmodernija i slika i zvuk. Ja mislim da vi to sada postižete, dobar kvalitet rada i to je glavno opredeljenje. Ali isto tako moram da kažem da nas je motivisalo i to da ljudi koji su zaposleni u RTRS-u treba da imaju što bolje uslove rada. Imala sam priliku, evo, zajedno sa ministrom Trninićem da budem unutra dok se snima i božićni program i hoću da kažem da sad razumijem zašto ljudi koji kažu da počnu raditi na televiziji nikad skoro ne mogu da odu sa televizije. Ovo je jedna fenomenalna atmosfera, mislim da će građani Republike Srpske imati jedan sjajan program, zaista i fenomenalni uslovi, odličan studio, odlični učesnici. Zaista sam i ja zadovoljan što imala priliku da, evo, da budem osjetim dio te atmosfere ovdje.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović izrazio je zahvalnost vladi Srpske na ovoj investiciji. Milinović je naglasio da RTRS sada ima jedan od najboljih studija u regionu.
Sam novac je uložen u studiju A i evo danas smo imali priliku da vidimo i kako to otprilike izgleda, kakvi su proizvodni kapaciteti, dakle, od nove rasvjete, audio video režije, playout sistema. Dakle, sada smo kapacitirani da budemo rame uz rame i drugim javnim emiterima, dakle, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali mislim da smo tu ispred, nego i u regionu, i da zaista možemo da proizvodimo najkvalitetnije sadržaje koje se to zapravo i očekuje od javnog servisa. Dakle, velika hvala i predsjednici vlade i ministru Trniću što su, evo, danas izdvojili vrijeme da posjeti RTRS, da vidjeli smo zapravo danas zvanično pustili u rad taj studio, snimamo božićni program, sve to izgledalo onako zaista sjajno i nadamo se da će vlada i u narednoj godini biti zajedno s nama da bi nastavili sa investicijama u RTRS i razvojem i jačanjem javnog servisa.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić rekao je da pomoć vlade neće izostati ni u narednom periodu.
A šta drugo reći nego izraziti veliko zadovoljstvo je ovo što smo danas imali za priliku da prisustvujemo puštanju u rad opreme koji je naš javni servis nabavio uz pomoć vlade i ministarstva u visini, ako se ne varam, nekih 5 miliona maraka. To će omogućiti i našem javnom servisu da stane rame uz rame i čak da prednja u odnosu na ostale studije u regionu, i vlada će u svakom slučaju podržavati u buduće ovakve projekte našeg javnog servisa. Vidjeli smo novu LED rasvetu u studiju koja je fantastična, prisustvovali smo i snimanju božićnog programa. Poznato je da su nabavili i opremu za audio i video snimanja koje omogućava dodatne mogućnosti do praćenja raznih događaja i najsloženijih događaja. Također omogućavaju, ako sam dobro razumio, i emitovanje tri kanala istovremeno, što u svakom slučaju ovaj naš javni servis svrstava u red najsavremenijih u regiji. Ja svakako svim zaposlenim želim da čestitam predstojeće praznike, a i ove uspjehe, i želim i uspjeha i narodnoj godini, i da pružaju sa svojim i sa ovom novom opremom, svojim zalaganjem i radom, našim gledalcima što kvalitetniji program.
Veliki produkcijski studio Radio Televizije Republike Srpske kompletno je opremljen novom rasvjetom na bazi LED tehnologije, audio i video režijom. Nabavljeno je i 5 novih kamera, što je garant budućih visokokvalitetnih sadržaja i mogućnosti emitovanja programa istovremeno na 3 nezavisna kanala.
U 17:31 članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta izabrali su danas novog predsjednika suda BiH na mandat od 6 godina. Izabran je Ranko Debevec, sudija suda BiH iz reda ostalih, koji je bio prvorangirani kandidat od 7 koji su se prijavili na konkurs. Za njega je glasalo 6 članova savjeta, 5 ih je bilo protiv i 1 suzdržan. Samo imenovanje predsjednika suda prošlo je u žustroj raspravi tokom koje je bilo govora o principima biranja nosilaca pravosudnih funkcija, a najviše o nacionalnoj zastupljenosti. Opširnije iz Mostara, novinarka Radio Federacije BiH Mirjana Topić-Landeka.
Za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltiju nema dileme. Na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine izabran je najbolji kandidat.
Očita većina članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Tijekom trosatne rasprave 12 članova vijeća koji su danas mogli glasovati, najviše su vremena potrošili na razmjenjivanje mišljenja o principima koji ih vode prilikom rangiranja za najbolje kandidate. Kao posebno važna iznesena je činjenica kako izborom nebošnjaka na mjesto predsjednika suda neće biti predstavnika Bošnjaka na visokim pravosudnim funkcijama. Goran Ezirović.
Mi smo donijeli odluku, a da prethodno nismo raspravili osnovna principijelna pitanja koja su trebali biti podloga za donošenje pravilne odluke. Dakle, nismo riješili pitanje nacionalnog balansa i nismo riješili pitanje izvrsnosti, odnosno kvaliteta kandidata koji su aplicirali na ovu funkciju.
Predsjednik vijeća Milan Tegeltija i potpredsjednica Ružica Jukić smatraju kako izborom Debevca, kao ostaloga, nitko nije zakinut.
Postoje tri funkcija, ako računate funkciju predsjednika savjeta u pravosuđu, a postoje tri konstitutivna naroda i jedan ostali. Prema tome, od tri funkcije uvijek u nekom trenutku jedna nacija možda neće biti na nekoj pravosudnoj funkciji. Prema tome, ne mislim da je to dovelo do nekog ugrožavanja bilo kojeg od naroda.
Dakle, ova funkcija neće sigurno uraditi to da Bošnjaci nemaju nijedne funkcije na državnoj razini. Vidjet ćete da ćemo vrlo brzo doći do nekih funkcija isto važnih.
Komentirajući inzistiranje na nacionalnom balansu, Ružica Jukić je kazala kako se taj princip uzima obzir kad kome odgovara, navodeći kako nitko nije dignuo glas kada 7 godina nije bilo Hrvata na čelu nijedne pravosudne institucije. Također smatra nemoralnim mijenjanje nacionalnosti prilikom prijave na natječaje.
Pojedini nositelji pravosudnih funkcija su mijenjali nacionalnost prema potrebi. Dakle, sad su Srbi, Hrvati, ostali i tako. Jedini popis stanovništva je relevantan da vidimo stvarno kako se ko izjasni.
Izbor suca Debevca, o čijem programu rada danas nismo mogli čuti ništa, najvjerojatnije će izazvati reakcije prvenstveno kod bošnjačkih stranaka i udruženja.
Thank you.
pitanja, da li smo isti mi kao dva i dva. Ponekad ja bih namjerno malo pobjegla i gdje neki smislila, malo te lagala, jambu varala. Ponekad ja bih namjerno malo pobjegla i gdje neki smislila, malo te lagala, jambu varala. Malo te lagala, jambu varala. Ponekad ja bih namjerno malo pobjegla i grijeh neki smislila. Malo te lagala, jambu varala.
Na sirijsko-iračko ratište do sada je iz BiH otišlo 226 punoljetnih državljana BiH, saopštio ministar bezbjednosti Dragan Mektić, uz naglasak da je jedan broj njih poginuo, a jedan broj se vratio u BiH. Svi su operativno tretirani i otvoreni su im dosije, istakao je Mektić na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Upravo slušamo izjavu ministra Mektića.
Trenutno se sad na sirijskom ratištu nalazi 115 bosansko-hercegovačkih državljana i to su podaci operativni i obavještajni sa kojima mi raspolažemo i za svakog ovog pojedinca imamo ime, prezime i imamo određenu vrstu dosija. Od ovih 115 koji se sad nalaze na sirijsko-iraškom ratištu, 65 je muških punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine i 56 ženskih punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine, odnosno osoba ženskog spola. U ovaj broj nisu uračunata djeca. Na ovom dijelu ratišta od ukupnog broja poginulo je 65 državljana Bosne i Hercegovine, a vratilo se do sada 46 državljana Bosne i Hercegovine.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Novinar i književnik Momir Vasiljević predstavio u Beogradu svoju knjigu Raditi dijete svoj posao. Biografski roman o životu i herojskom postradanju novovjekovnog velikomučenika Vukašina Jasenovačkog. Riječ je o Srbinu Spasuju Vukašinu Mandrapi, koji je svojim životom i smrću postao simbol stradanja Srba u 20. vijeku. Njegova posljednja rečenica koju izgovori u trenutku kada se na njega obrušila sva silina ustaške mržnje prema Srbima i pravoslavlju, raditi sine svoj posao, u srpskom narodu i njegovoj novijoj istoriji postala je najveća ili možda i najskuplja srpska riječ. Predstavljanje knjige pratila je Marica Lalović.
Knjiga je svojevrsno žitje Spasoja Vukašina Mandrape, rođenog u hercegovačkom selu Klepci, koji je veliki dio života proveo u Sarajevu, odakle zajedno sa 3000 Srba i sarajevskih Jevreja na Đurđevdan, na svoj rođendan, deportovan u ustaški logor Jasenovac, kaže autor knjige Momir Vasiljević.
Tu je u posljednjim trenucima svog života, i to onda kada se na njega, a preko njega i na sav srpski pravoslavni rod, obrušila nezamisliva mržnja, čistog satanizma izgovorio reči: samo ti dijete radi svoj posao. A one nisu ništa drugo do posrbljena Hristova molitva: oprosti im Bože, jer ne znaju šta rade. Jasenovac je srpska sudbina u lijepoj njihovoj, stala na 240 kvadratnih kilometara. Iznad tog usudnog polja blata uzdiglo se prolomno srpsko golubije nebo, a posavsko močvarište postalo je provaljeno gnijezdo mrtvog srpskog jata. Jadovno je svojom gladnom, nezasitom dubinom dozidalo nebu pod oblake kulu srpske patnje i svojim užasima je sjedilo i posljednje gospodnje suze. Tamo gdje su bezdanke najgušće, u zemlji Herčega Šćepana, u Kotarima Janković Stojana i u Lici Vojvode Momčila, a sve prenaseljene, tu su i s onu stranu groba mošti novomučenika spaljene na plamenu hrvatske mržnje do jučerašnje braće po krvi. Tako i sa Vukašinom Andropovom. Ovo je knjiga u glavnom liku koji je faktički narator kroz čitavu knjigu, Momčilu Jovanoviću, čija je majka Slavka, sestra Vukašinova, sestra Ostrica. I ona je dakle faktički svedok. I ja sam istražujući tu porodicu u Sarajevu najviše naravno našao dokumenata na Bašaši u staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u njihovom arhivu, u njihovim crkvenim knjigama i sve se slaže, svi događaji, sva imena i tako dalje, da je njemu pravo ime Spasoje Mandrapa, da mu je nadimak Vukašin, a da je početkom rata Auschwitz, taj dozvola Njemačka da bi mogla da se kreće, bila na njegov nadimak. I on je i dopao Jasenovac sa tim dokumentom, dakle Vukašin Mandrapa. U ovoj knjizi postoji jedna vertikala, jedan kontinuitet u toj porodici. Brajković, komšija iz Klepaca, je ubio Vukašinovog oca. Vukašin je kao dečak od 16 godina, tog leta na krajem ferija u avgustu mjesecu iz Neretve je spasio jednog dečaka, 10-godišnjaka koji se davio. Vukašin je ne razmišljajući skočio i spasio ga. To je sin tog Brajkovića koji nije, odmah je uhapšen, je žandari su ga odveli ga u Čapljinu da bi se prijavio u dobrovoljce i sa austrijskom vojskom otišao i poginuo na Ugaliciji, taj Brajković. A taj mali, taj sin je pobjegao iz Klepaca i postao je ustaški zapovjednik i on je ubio Vukašinovog rođenog brata pred Vukašinom, iako se Vukašin krio, i još jednim rođakom, komšijom koji je svedok i koji svedoči o tome. Da bi u ovom najnovijem ratu, operacija Čagalj u dolini Neretve, kojom je onaj čuveni Janko Bobetko komandovao, kad su saslušavali nekoliko uhapšeni, jednog rođaka od Mandrapa, jedan taj hrvatski satnik, već kako se čini ima, kad je čuo da se preziva Mandrapa, na licu mjesta ga se ubio ga. I kad su ga pitali starešina, pa zašto to radiš? Nema suđenja, nema ničega. Šta je to? A, kaže, zbog prezimena. To je između njegove i moje familije. Možete zamisliti, prvi rat, drugi rat, 90. godine. Ostaje, dakle, u toj vertikali takav jedinstven slučaj mržnje među najbližima.
Branko Stanković, urednik u Radioteleviziji Srbije, kaže da i sam radeći serijal Dubina zločina istraživao stradanje nedužnih i monstruozne zločine ustaša u Jasenovcu, ali da mu i ova knjiga pružila neka nova saznanja.
Mnoge stvari kada sam se vratio toj temi koja me onako duboko dirnula dok je trajalo istraživanje, sam ponovo prepoznao u Mominoj knjizi. Mnoge stvari sam saznao o Spasoju Mandrapi. Šokantna otkrića koja sam otkrio u ovoj knjizi su bila da je i selo Klepci u velikoj meri stradalo, kao i Prebilovci, susedno selo, a iz tog sela potiče Spasoje Mandrapa, odnosno Vukaš. Momo usput otvara i priču o stradanju dece i ja još uvijek ne mogu da shvatim odakle u glavama tih ljudi, šta je to pomračilo njihov um. Ne mogu da verujem da je to neka đavoljska mantra koja ih je vodila da čine tako bestijalne i monstruozne zločine, da ja radeći priču o tim zločinama nisam imao snage ni da pobrojim sve načine i metode mučenja, ubijanja, pre svega dece koja su stradala samo zato što su bila drugog imena i prezimena. Moje razmišljenje je da se ipak mrzi ono što je nama najbliže, što je do nas. I verovatno je tajna te mržnje u tome što su mnogi bili svjesni svojih korena. Uostalom, jedan od najvećih zločinaca u Prebilovcima prezivao se Jovanović, koji nosi 300 dece na duši koje je svojom rukom lično zaklao. Možda je to jedno od tajni, a druga je taj uticaj katoličke crkve. Šokantno saznanje koliki je broj sveštenika direktno učestvovao u zločinima, koliko je podržavao te zločine.
Ovo je knjiga koja će nas uvijek podsjećati na našu najistaknutiju kolektivnu osobinu, na našu zaboravnost, kaže njen autor Momir Vasiljević.
Na to da gubimo sećanja, da sadašnjost i budućnost gradimo na neuzoranoj ledini na kojoj smo se kobajagi zatekli slučajno i ko zna kako, a nije tako, jer iza nas su, ako ništa drugo, ono najveće ljudske žrtve, nevine žrtve koje je bilo koji narod na zemaljskoj kugli imao u odnosu naravno na svoju veličinu i brojnost. Pogotovo u 20. veku.
Danas, kada je čovjek dopro do kosmičkih visina i spustio se u najdublje slojeve zemljine kugle, kada se vrijeme i događaje mjere najpreciznijim uređajima, kada je tražio i našao odgovore za svoju radosnalost, nevjerovatno je da nauka, koja istražuje tajne čovjeka i njegovog uma, još nema odgovor kako i odakle u čovjeku toliko zla, pita se profesor Bogoslovskog fakulteta Drago Sando.
Možda je najbolje reći da je onaj sindrom kainovski još s početka Biblije povampirio se u našem vremenu i da je eskalirao i eksplodirao u današnjem vremenu, jer čovjek je u stanju toliko zla da načini drugom čovjeku, pa evo i pod imenom hrišćanina jednih i drugih, da to čovječanstvo tada nikada i nigdje nije zabeležilo. Eto, o tim strahotama posvetio se i pozabavio se Momir Vasiljević, novinar, publicista i književnik, koji je zaronio i u jednu i drugu dimenziju čovjeka i iznedrio ovo jedno štivo. Mi koji smo negdje živili i živimo u vremenu kako je bilo pre ne znam koje decenije, koje se zvalo bratstvo i jedinstvo, kada se stidno palila sveća za bilo koji obred domaći ili opšte crkveni, moram reći da smo rasli sa imenom Vukašina Tlepaca i da smo rasli poput tepa sa rečenicom, e, dijete, raditi samo svoj posao. Ali nam se činilo, s druge strane, da je to negdje neki polumit. Nismo ništa znali dublje i šire od toga. Knjiga Momira Vasiljevića govori o tom velikom žitiju na jedan poseban način. Ona ne govori samo o ličnosti njegovoj, nego je ona na osnovu autentične građe, na temeljima arhiva koje su izvučene iz crkvenih pregrada, koje su izvučene iz fioka očevidaca i njihovih nasljednika koji su čuvani kao najveće amajlije. Momir Vasiljević je dolazio do njih i na jedan poman i krajnji odgovor način pristupio ličnosti svetoga Vukašina. Ali isto tako ne treba zaboraviti da je to slika jednog vremena ili decenijska slika u kojoj se sve radnje pripreme rješavaju do eto skončanja života Vukašinovoga, oslikavaju prilike i neprilike našega naroda.
Raditi dijete svoj posao nije samo knjiga, ona je trag u jednom teškom vremenu. Ona treba da je naše podsjećanje i sjećanje na stradalno vrijeme srpskog naroda, da se ne zaboravi. Zato ovo nije samo moja knjiga, ona je knjiga našeg naroda, kaže Momir Vasiljević.
U nastavku opet o domaćim aktuelnostima, 17:50, Skupština distrikta Brčko imenovala je 12 od 15 članova vlade. Ostala tri biće poznati nakon izmjena zakona o javnoj upravi koji će omogućiti formiranje novog odjeljenja za eurointegracije. Izborom vlade zadovoljna je opozicija. Vlada će na samom početku rada prioritetno rješavati pitanje rebalansa budžeta za ovu i budžeta za narednu godinu. Prilog Radi Grbić.
Gradonačelnik koji istovremeno i prvi među jednakima u vladi kaže da će veoma brzo biti poznata i preostala tri člana nakon uvođenja još jednog resora.
Nakon očekivanih izmjena zakona o javnoj upravi gdje će se stvoriti pravni osnov za formiranje odjeljenja za europske integracije, a to bi moglo da bude već danas u naredni dan dva, dakle po stupanju na snagu tog zakona uslijedeće imenovanje i preostala tri šefa odjeljenja, tako da ćemo imati kompletiranu vladu.
Mnogo je posla, obaveza i odgovornosti na novoj vladi, kaže predsjednik skupštine Esad Kadrić. Potrebno je, kaže, da Skupština što prije usvoji program rada vlade.
Bez stabilnosti neće biti produktivnog rada i insistirat ću da ova vlada, dakle, bude takva da se usaglašava o svim važnim pitanjima.
I u opozicionim strankama očekuju bolje rezultate vlade nego do sadašnjem mandatu. Zato su dali podršku novoj vladi koju će nakon 100 dana njenog rada, kažu, intenzivno provjeravati. Esad Atić, SDP.
Nakon toga ćemo naravno biti žestoka opozicija svemu onome što ne valja, a bit ćemo konstruktivna opozicija za sve prijedloge koji idu u korist građana Brčko Distrikta.
Do izbora novih članova vlada prema statutu može da punopravno odlučuje. Već danas ili sutra će po hitnom postupku raspravljati o saniranju jednog klizišta u gradu i predložiti rebalans budžeta za ovu godinu.
I dalje o aktivnostima gradova i opština. Skupština grada Prijedora usvojila je rebalans budžeta za 2016. godinu i nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 36.310.000 maraka. Nacrte budžeta grada Prijedora za narednu godinu za 4,95% je manji u odnosu na budžet za ovu godinu koji je iznosio 38.203.000 maraka, a u odnosu na novi rebalans budžeta je manji za 10,84%. Protiv ova dokumenta glasali su odbornici SDS-a koji su nezadovoljni načinom kojim će se sredstva iz gradske kase raspoređivati tokom naredne godine. Opširnije Boris Andžić.
U gradskoj upravi kažu da je smanjenje budžeta za narednu godinu uslijedilo zbog izbacivanja kreditnog zaduženja od 3 miliona maraka u 2016. godini, kao i završenih radova na kapitalnim projektima izgradnje sportske dvorane na Urijama i zelene pijace na Pećanima iz vlastitih sredstava. Biljana Malbašić, vršila s dužnosti načelnice odjeljenja za financije grada Prijedora.
Svi prijedlozi koji su dali odbornicu zaista konstruktivni, svi su na svom mjestu, svi imaju mjesta, samo se postavlja pitanje kad, u koje vrijeme, šta je za koga prioritet, odnosno sa kojih nivoa vlast mi možemo da tražimo pomoć.
Protiv nacrta budžeta za narednu godinu glasali su odbornici SDS-a koji su bili zadovoljni njegovim okvirom, ali ne i načinom raspodjele. Dijana Grahovac, odbornik SDS-a.
Raspodjela budžeta smatramo da treba biti više profitabilno investiciono orijentisana. Infrastruktura je potrebna, daleko od toga da nije. Ali ajte prvo nešto stvori, neku novo stvorenu vrijednost, pa ćemo onda infrastrukturne objekte završavati.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković ocijenio je da će nacrt budžeta za narednu godinu omogućiti ispunjenje obaveza prema socijalno ugroženim kategorijama, a ulaganja u privredu i poljoprivredu bit će uvećana.
Predloženi nacrt budžeta je bio jedan realan prijedlog koji je u sebi sadržavaju sve osnovne postavke koje garantuju da ćemo budžet držati pod kontrolom.
Odbornici su raspravljali i o prijedlozima mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa te o realizaciji projekata omladinskog sektora grada Prijedora u 2016. godini.
U 17:54 u aktuelnostima idemo do istočnog Sarajeva gdje je u toku završno takmičenje inovatora Srpske. Elektro time će predstaviti digitalni reklamni displej. Matičnjak je druga ekipa sa trajno prenosivim postuljem za košnicu, plavi horizonte sa uređajem za stavljanje kapi u oči, a tu su i ekipe koje će predstaviti inteligentno upravljanje uličnom rasvjetom i horizontalnu hidrauličnu presu. Podsjećamo, od ukupnog fonda 35.000 maraka, prvoplasirana ekipa će dobiti 10.000 maraka, a nagradu će uručiti ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić.
To je inače 10. jubilarno takmičenje koje se organizuje u Republici Srpskoj, odnosno 6. takmičenje gdje se finale odvija u Republici Srpskoj uz saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ja se i ovom prilikom koristim da se zahvalim na ovoj saradnji koja je zaista odlična i koja je evo već punih 10 godina indukovala da preko 200 različitih timova se pojavi i preko 70 nagrađa njih je bilo. Ja i danas očekujem jednu, tako da kažem, borbu takmičarsku, jednu atmosferu, jer ove godine koja je jubilarna 10. imali smo zaista veliki broj prijavljenih timova, bilo ih je 45, od toga je sve uslove po ocjenama stručnog žirija ispunilo njih 17, polufinale je bilo u Beogradu, a mi ćemo večeras ovdje imati priliku da vidimo 6 timova i da normalno po ocjenama žirija i po onome sistemu takmičenja kako se to odvija odaberemo one koji su najbolji. Podsjetio bih i ovom prilikom, ako je i to dodatna motivacija, neka to bude, a to je da imamo i nagrade za naše takmičare. One su u iznosu 35.000 konvertibilnih maraka, prvoplasirani dobija 10.000 konvertibilnih maraka, što mislim da je jedna dodatna stimulacija uz onu promociju koju će oni dobiti na ovaj način, kao i uz ono učenje i one prednosti koje su imali tokom procesa koji nije od juče, nego koji traje negdje od marta mjeseca ove godine, tako da su prošli kroz učenje o radu na biznis planovima i na promociji i na mnogim drugim segmentima koji će im pomoći da sutra eventualno formiraju svoje kompanije ili da komercijalizuju taj proizvod i upravo ono što čitavo naše društvo mora da podrži, a to je inovativnost, inovacije koje podižu konkurentnost privrede. Mislim da je to dobar put. Ja koristim svaku priliku pa ću ovu reći. Naš inovativni potencijal postoji. Postoji jedna energija koju treba osloboditi. Postoji istina i ograničenja, ali u svakom slučaju mislimo da je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u sve ono što radi ne samo Ministarstvo nauke i tehnologije, nego i Vlada Republike Srpske i kroz ostala ministarstva, da su to sve poticaji koji treba da potpomognu, da dođe do i komercijalizacije inovacija i do inovativnosti kao klime u kojoj se mora podići i konkurentnost privrede i na taj način ostvariti bolji rezultati. Večeras mi je sa zadovoljstvom da kažem da je jedan od članova žirija naš jedan od najuspješnijih inovatora na ovim prostorima, gospodin Zvijezdan Višt. Mislim da je već bilo puno priče o njegovoj vakum presi, o tome da je osvojio svjetske meridijane sa tim svojim proizvodom, a evo neki njegovi početci su vezani za 2007. godinu kada je osvojio prvo mjesto u takmičenju za najbolji tehnološku inovaciju, i tu je stvar jedan od dokaza. Ima i drugih kompanija, ima i drugih firmi, ali naša su očekivanja da će biti i one koje su nove i da će jednostavno to dati onaj očekivani rezultat.
Izjavom je ministra nauke i tehnologije Srpske Jasmina Komića završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Slušajte nas i sutra. Pozdravljaju vas Milorad Arlov i gosti Mirka Eskić. U 18. časova poslušajte novi pregled vijesti.